sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La cei 21 de ani de la proclamarea independenței, Republica Moldova încă mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moștenire sovietică. Bilanțul acestei perioade de timp este unul încărcat pentru statul care a făcut parte din URSS. Un conflict militar încă nesoluționat, o economie îngenunchiată, un exod al populației și o criză de identitate. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Ministerul de Interne spune că poliția ucraineană a reținut un bărbat de 46 de ani în urma unei alarme false cu bombă azi dimineață în trenul care se îndrepta de la Chișinău spre Moscova. Purtătorul de cuvânt, Eugeniu Onică, a declarat că trenul a fost oprit pentru câteva ore de verificări în gara Vâlcineț, raionul Ocnița, înainte de a intra în Ucraina. În trenul care se deplasa în sens invers, de la Moscova spre Chișinău, autoritățile ucrainene au arestat pe teritoriul ucrainean un cetățean rus în stare de ebrietate care le-ar fi anunțat prin telefon despre bombă. După verificări, ambele trenuri și-au continuat drumul, având o întârziere de aproximativ 6 ore. Procuratura de la Bălți a anunțat vineri că liderul Partidului Social-Democrat, Victor Șelin, este citat în instanța de judecată la 3 septembrie, când va fi pus sub acuzare în legătură cu violențele din 5 august. Procurorul Viorel Tureac a declarat presei că, până la înfățișarea în instanță, Șelin are interdicție de a părăsi Republica Moldova. El este cercetat penal sub bănuiala că a violat dreptul la libertatea întrunirilor când și-a condus simpatizanții împotriva marșului unioniștilor la Bălți. Politicianul social-democrat este cea mai proeminentă figură cercetată penal pentru violențele de la Bălți. Șelin spune însă că ar fi persecutat politic. Procuratura Anticorupție a anunțat vineri că i-a reținut pentru 72 de ore pe 6 polițiști ai Poliției Rutiere din Chișinău după 10 de percheziții efectuate joi. Polițiștii, între care șeful adjunct al Poliției Rutiere din Capitală, sunt suspectați de abuz de putere, trafic de influență, corupere pasivă și activă. Procuratura Anticorupție a mai spus că în acest caz au existat scurgeri de informații și s-a dispus deschiderea unui nou dosar penal pentru amestecul în înfăptuirea actului de justiție și în urmărirea penală cu folosirea situației de serviciu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că naționaliștii profită de libertățile democratice în Rusia pentru a săvârși acte de violență motivate etnic, iar autoritățile fac prea puțin pentru a-i opri. Putin a vorbit la prima ședință a unui Consiliu Prezidențial pentru Relații Interetnice, care a avut loc la Saransk, capitala regiunii Mordovia. Cu o zi mai devreme, microbiștii naționaliști au atacat la Moscova și Sankt Petersburg suporterii unei echipe de fotbal din Republica Nord-Caucaziană Dagestan. În ultimii ani, Rusia, unde conlocuiesc peste 200 de naționalități, a fost scena unor puseuri de violență interetnică. Ministrii de externe din Organizația Statelor Americane au cerut vineri la Washington, Marii Britanii și Ecuadorului să continue dialogul despre soarta fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Refugiat la ambasada ecuadoriană de la Londra cu 2 luni în urmă, Assange a obținut recent azil politic, dar nu poate părăsi Marea Britanie. Autoritățile britanice spun că îl vor aresta pe australian imediat ce iese de pe teritoriul ambasadei pentru a-l extrada în Suedia. Autoritățile suedeze vor să-l cerceteze pentru presupuse crime sexuale, dar Assange spune că ar fi persecutat pentru publicarea 10.000 de depeșe secrete ale diplomației americane pe WikiLeaks. Premierul grec Antonis Samaras a purtat astăzi convorbiri la Paris cu președintele francez François Hollande despre măsurile de salvgardare a Greciei îndatorate. Samaras cere să fie prelungit de la 2 la 4 ani termenul în care țara sa trebuie să aplice reducerea de cheltuieli pentru a-și menține accesul la împrumuturile salvatoare de 240 de miliarde de euro. Vineri, premierul grec i-a prezentat cererea cancelarei germane Angela Merkel, care discutase în prealabil situația Greciei cu liderul francez. Atât Merkel cât și Hollande au spus că Grecia trebuie să rămână în zona euro, dar și să-și respecte angajamentele asumate în schimbul ajutoarelor primite de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova este acum în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Este momentul ca oamenii de aici să decidă ce viitor își doresc pentru țara lor, pentru că viitorul este responsabilitatea lor. Europa Liberă a căutat să afle de la oamenii întâlniți ocazional în stradă cu ce probleme se confruntă după 21 de ani de independență.
Conducerea țării noastre care sunt la putere nu se stărui deloc pentru generația tânără și pentru poporul nostru, pentru buzunarul lor și pentru dânșii.
Pro popor trebuie să suferească într-adevăr faza. Ați promis numai așa, în vânt, în gol și nu se respectă nici o făgăduință. N-are rost.
Rumea a rămas dezbrăcat și descălțat. Pentru dânși, pentru buzunarul lor, au făcut. Țăranul nu a ajutat cu nica pământ. Ne-a dat tot prăloc, n-avem ce lucra.
Ne lipsește ajutorul statului, salariile mai majorate să fie.
Clasa politică de la 2009 care perspectivă de a scoate țara din colapsul ăsta economic.
Parcă comuniștii erau mai bine, dar amu chiar deloc.
Fac pentru cine fac, nu pentru oameni care muncesc. Dar nu se folosește, nu se facă nică și poate omul să trăiască. Salariul noi, până la pensie, Dumnezeu știe ce așa.
Lucrez pedagog. Și chiar ieri în locul meu a fost primită o învățătoare tânără și eu lăsat fără serviciu. Clasa politică a promis că o să deschidă locuri de muncă, că o să mărească salariile. Nu văd nici locuri de muncă deschise, nu văd nici salarii mărite, nu văd nimic. Mergem din rău în mai rău. De atâta că cei care sunt la conducere nu au inimile curate.
Noi suntem săraci, noi nici la grăini nu știm cât de săraci suntem.
Nu s-a construit zăvadi, fabrici, nu s-au dat locuri de muncă la tineret. Să vă spun sincer, nici nu văd în viitor să va face ceva în Moldova, fiindcă forțele politice la putere în Parlament, ele nu luptă pentru binele Moldovei, pentru binele statului. Îmi pare că fiecare luptă pentru binele său.
Scurta istoria independenței Republicii Moldova a demonstrat dorința țării de a edifica statalitatea. Este adevărat că mai există o șansă, integrarea europeană. Cum poate fi ea valorificată, încercăm să aflăm în ajunul aniversării a 21 de ani de la semnarea declarației de independență. În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm cu fostul premier Ion Sturza, un prosper om de afaceri de la care o să încercăm să aflăm dacă și Moldova poate deveni o țară prosperă. Domnule Sturza, ce a avut, ce a pierdut, dar și ce a câștigat Moldova în acești 21 de ani de independență?
În 21 de ani statul Republica Moldova s-a format, există, este într-o formă destul de fragilă, destul de ușor de a deturna lucrurile, atât când vorbim despre problemele economice, cât și problemele de securitate sau de politică externă, dar să recunoaștem că totuși statul este, s-a construit, dar necesită permanent să fie modernizat.
De ce guvernanții rămân la ideea că Moldova ar mai avea dușmani atât în interior cât și în exterior?
Sincer, consider că noi nu suntem buni sau răi, suntem diferiți și trebuie să fim toleranți față de alte opinii, de alte percepere a situației și viceversa. Cei care sunt în minoritate trebuie să respecte regulile de conduite, trebuie să respecte și drepturile majorității.
Credeți că societatea moldavă astăzi ar fi divizată pe motivul că unii vor spre est să meargă Moldova și alții spre vest?
Există această ruptură între două părți a societății, în mare măsură alimentată artificial, această ură reciprocă, se joacă foarte periculos cu sentimentele naționale, dar nici o parte, nici alta nu are nici scopuri mărețe. Unii vor să păstreze puterea, alții vor să vină la putere. Nu-i de dragul unui proiect, fie el spre vest sau fie spre est. Sunt doar acoperirile ideologice pentru grupările respective. Și e foarte trist că această ruptură coincide cu această structură etnică sau etnică de mult spus sau vorbitori de limbă rusă și vorbitori de limbă română. Și asta cred că e cea mai mare greșeală și cea mai mare vină a clasei politice că s-a creat această ruptură. Cine vor fi cei care vor uni, indiferent de apartenența etnică, cine de apartenența lingvistică, vor uni populația pentru un proiect vizionar pentru țara noastră.
Unii acreditează ideea că până nu va fi rezolvată problema identitară, nu va fi o națiune în Republica Moldova, așa e?
Corect. Cât n-ar suna de banal, propagandistic, totuși sunt niște lucruri care unește națiunea. Identitatea este limba, istoria, cultura, drapelul, președintele și alte lucruri simbolice. Atât timp cât o parte considerabilă a elitelor bâșbâi el în sine, bâșbâi și toată națiunea. Atât timp cât noi vorbim mai mult la bucătărie decât în public despre aceste lucruri, noi vom continua să ne identificăm și trecutul și prezentul cu alte lucruri decât ne reprezintă. Ceea ce mă deranjează pe mine, că alții încearcă să mă identifice în ce limbă vorbesc, ce cultură am, cum mă numesc eu, sau să-mi dea sfaturi.
Deci, păi da, alții sunt cei pe care dumneavoastră ziceați că trebuie să-i tolerăm.
Da, îi tolerăm. Îi tolerăm, dar atunci când el vine peste tine în viața ta privată, în cercul tău intim, inclusiv în conștiința ta, e greu să-i tolerezi.
Dumneavoastră aveți mai multe cetățenii. Vă considerați patriot al Republicii Moldova?
Da, bineînțeles. Foarte des, apropo, sunt întrebat unde locuiesc, care e patria mea.
Răspunsul meu... Locuiți și la Chișinău, și la București, și la Viena?
Eu locuiesc acolo unde mă aflu atunci, pentru că sunt un cetățean al lumii, într-un sens, călătorim foarte mult cu interese de afaceri, dar patria mea, casa mea, este la Chișinău, Moldova. Asta e răspuns pentru unii cărcătoși la Chișinău care îmi recomandă să stau în Antarctida sau la Viena. Noi suntem genetic cuplați la această lume care se numește Republica Moldova. Aceea e patria noastră. Pentru cei care nu au plecat mult timp în afară, e greu de explicat care e sentimentul ăsta. Dar sentimentul ăsta cred că îl împărtășesc milioanele de moldoveni sau cei care au ieșit din Moldova, indiferent de vârstă. Copiii mei care sunt cu mult mai tineri, s-ar părea că sunt cu mult mai cosmopoliți, ei sunt atât de cuplați de Republica Moldova că nici o Viena, nici o București nu poate să-i substitui ceea ce se numește Republica Moldova. Deci noi suntem în sensul ăsta patrioți a țării noastre.
Cu ce nu se mândrește Ion Sturza?
Mai bine să fii dintr-o țară a nimănui decât într-o țară a sărăcii, a crimii, a corupției, a prostituatelor, a tot felul de povești de genul ăsta. Deci eu nu mă mândresc cu această imagine care ne-o creează des speculativ cei din exterior în goana după niște senzații alea CNN. Deci asta mi-e cel mai trist. Dar nici să rup cămașa să spun că nu e așa, nu pot, pentru că știu că nimeni nu o să mă asculte.
Pe parcursul acestor 21 de ani de independență s-au perindat la cârma țării diferite guvernări. Mai de fiecare dată se zicea că în scaunul guvernanților ajung oamenii Moscovei sau mai nou și oamenii Occidentului. Ce înseamnă să fii politician numit omul Moscovei?
Câteodată lucrurile sunt foarte simple. Să primești faxuri de la Moscova și să le bifezi la Chișinău cu declarații anti-românești, anti-europene, anti-NATO și au fost și așa cazuri. Unii chiar la nivel genetic sunt atașați de spațiu ex-sovietic și inclusiv față de Rusia și sincer cred că acolo este viitorul nostru și ei se simt bine, confortabil în spațiul respectiv. Este aceeași limbă, este aceeași istorie, au prieteni, au rude. Eu nu i-aș învinui pe acești oameni. Dar vă spun că și în ultimul timp, cât n-ar fi de straniu, și în rândul politicienilor tineri, există acest fenomen, bifarea faxurilor de la Moscova.
E păgubos pentru clasa politică și statul Republica Moldova acest lucru?
Extrem de păgubos, pentru că îți arăți, în primul rând, lipsa de independență personală și atunci tu, a priori, activezi în interesul altui stat, inclusiv din interese meschine, pentru că, bineînțeles că această bifare se plătește. Vârși de sat și cash de alte forme. Nu vreau să dau nume, dar cât de ușor unii se dau cu părerea dinspre sistemul anti-scut, dinspre mișcarea NATO spre IES, dinspre cât e de rău în Europa și alte lucruri. Dar agenda lor, în mare măsură, corespunde cu agenda propagandistică a Moscovei. Nu știu în ce măsură și Moscovei trebuiește lucrul ăsta. Adevărul că politicienii care ei selectează nu sunt cei care, de fapt, ar putea să influențeze atât de mult situația în Republica Moldova.
Cum îi selectează pe acești politicieni care să facă jocul Moscovei în Moldova?
Pe criteriile de performanță sau lipsa de performanță. În primul rând, mulți la Chișinău își doresc această cooperare cu Moscova, și mai tine și mai în vârstă, pentru că nu-i ajunge capul să facă alte lucruri.
Clasa politică de la Chișinău are curajul să-i spună clasei politice de la Moscova concret ce-l doare?
Nu cred că are curajul, din simplu motiv că noi, în genere, ne-am construit modelul pentru noi, care îl admirăm și încercăm foarte insistent să le implementăm în comportamentul nostru în țară, politic și așa mai departe, nu din vest. Noi nu ne uităm la mulțumata doamna Merkel, comportamentul ei sau, nu știu, cine acolo din Europa. Pentru noi, icoana e Putin. Și asta este valabil și pentru elitele politice și asta e valabil și pentru oamenii simpli. Bine, mai suntem în spațiu informațional unic cu Rusia, bombardați de dimineață pansara de canalele de televiziune și de alt gen, dar vreau să vă spun că atât timp cât modelul Putin va fi dominant în capul politicienilor de la Chișinău și în capul oamenilor simple, atâta timp noi vom fi ancorați în această dependență de Rusia.
Cum ar putea Moldova și cetățenii ei să se debaraseze de trecutul comunist și să se miște înainte?
Noi nu numai de trecutul comunist. În genere, n-ar trebui să fim ancorați atât de puternic în trecutul nostru, fie și tragic. Cei care încearcă să ne ancoreze, readucând în discuțiile publice diferite etape a istoriei noastre și interpretând o formă sau alta prin legi de condamnare sau legi de ilustrație sau altceva, nu fac nimic decât să ne ancoreze în trecutul nostru. Noi trebuie să ne uităm spre viitor. Multe țări, în perioada romantică de schimbări, au făcut lucrurile acestea, dar le-au făcut la perioada incipientă, când erau un val de simpatie și de înțelegere a populației față de schimbare, dorință de schimbare. Acum noi ne ancorăm și pierdem luni de zile în discuții pe lucruri secundare. În încercarea de a substitui problemele reale cu care se confruntă țara cu niște lucruri nu atât de vital pentru țara noastră. Majoritatea din generația mea sau generația mea nu au experiența asta de a conviețui în cadrul unor comunități democratici cu alt sistem economic și cu alte relații interumane. Și atunci facem ceea ce ne-am învățat.
Domnule Sturza, pe timpul guvernării dumneavoastră a fost semnat angajamentul Federației Ruse de a-și retrage armata de pe teritoriul Republicii
Moldova. În 99 a fost.
Credeți că vreodată va pleca armata rusă din estul Moldovei, din stânga Nistrului? Și în ce condiții?
Va pleca, cred că atunci când se va găsi totuși o formulă de soluționare a conflictului transnistrean. Deci nicio formulă de retragere anticipată până la soluționarea de facto juridică nu va fi. Deci vor menține aceste trupe. Vorbim despre un contingent destul de răstrâns rămășițele armate ruse, care este o problemă, cred că și pentru Federația Rusă se menține aici într-o stare cât de cât. Dar această retragere, evident, Rusia nu va accepta ca și schimbarea formatului de pacificare atât timp cât nu va fi o formulă care aparent ar fi acceptată de soluționarea conflictului transnistrean.
Ce variantă ar accepta Moscova și ce variantă i-ar plăcea Chișinăului să existe într-o soluționare a problemei transnistrene?
Rusia și-ar fi dorit o formulă de confederație sau federație asimetrică.
Cum se federalizează Moldova din moment ce se discută atât de mult despre acest subiect?
Păi nu, în cuvântul în sine sau statul federal nu e o problemă.
Nu,
sine.
Dar cum s-ar federaliza în caz că se acceptă această variantă?
Întrebare foarte corectă. Asimetric. Adică există Republica Moldova și o republică autonomă în cadrul Republicii Moldova, o republică care are dreptul de veto, are reprezentanți din oficiu în guvern, în conducerea de vârf a republicii și alte lucruri, inclusiv dreptul constituțional la autoseparare în caz de. Deci lucruri care astăzi sunt foarte greu de vândut opinii publice la Chișinău, cel puțin părți active și conștiente a populației. Deci asta este o extremă și altă extremă care există, că noi vrem un stat unitar unde Transnistria ar fi doar câteva raioane.
Deci, cu autonomie largă.
Cu autonomie largă.
Cu un sistem unificat al serviciului vamal, moneda națională, armată.
Adevărul că astăzi nu există niciun proiect pe hârtie pus în discuție. Sunt opinii, este politica pașilor mici, o politică extrem de defectuoasă.
De ce?
Pentru că
pași mari cum ar fi?
Politica
cum
pașilor mici, asta înseamnă că noi acceptăm consolidarea regimului la Tiraspol și economic și politic și nu avem niciun formulă alta decât negocierile interminabile ca instrument de presiune. Noi am avut politica aceasta în timpul când eram și eu la guvernare, asta a fost modul de comportament a președintelui Lucinski, dar eu am trecut prin umilința acestor discuții. Adică ei veneau cu agenda și noi trebuia să le soluționăm asta, să le facem asta, să le dăm drum, să le facem ceea. Dar ei ne aveau pe noi în vedere, cum spun moldovenii. Deci, din partea lor, niciun pas nu era în fața noastră, că nu s-a mișcat nimic procesul propriu-zis de reglementare.
Deci, cederile au fost făcute unilateral, doar din partea Chișinăului.
Absolut. Bine, acum s-a schimbat la față regimul, dar într-un condiții de umilință totală. Cât era de simpatic și de inteligent domn președinte Lucinski, asistat de mine, dar în ultimul hal am fost umiliți de către transnistreni, care până la urmă, ca să ne impună să facem ceva, după cât se ne sminte, ne-au oprit și curentul electric și multe alte lucruri.
Pași mari ce ați avea în vedere să fie făcuți?
Oricum, pași mari vor veni din extern. Dacă se va găsi o formulă la nivelul de prieteni a Republicii Moldova, să spunem așa, prietenul nostru în cazul dat este Germania, prietenul Transnistriei este Rusia, dacă se va găsi o soluție, ea va putea fi impusă și Chișinăului și Tiraspolului.
Acceptată de ambele părți?
Acceptată. Până la urmă, Chișinău va avea de ales în ce formulă va accepta această reglementare. Cel puțin știu că și la Chișinău, și în urmă la Chișinău, oamenii atât de tare le plac procesul că ei niciodată nu se vor dezice de acest proces în favoarea unei soluționeri.
Fostul premier Ion Sturza în studioul Europei Libere de la Chișinău și încercăm să facem un bilanț a celor 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Credeți că Rusia este deranjată de partenerii occidentali ai Republicii Moldova?
Când vorbim generic Rusia, trebuie să ne dăm seama că sunt diferite centre de putere sau
bine,
ce.
Este președinția, guvernul și Duma.
Dominanta, bineînțeles, că este președinția. Consiliul de Securitate ca instrument, mai puțin implicarea Ministerului de Externe. Rusia, și asta cred că a fost o greșeală Occidentului din dorința sa arogantă de a marginaliza Rusia din procesele de securitate, procesele economice. A fost supărată pe Occident și rămâne, mai ales cu revenirea domnului Putin la președinție. Și asta are repercusiunile sale și atunci când vorbim de fostele republici sovietici, fie Georgia, fie Ucraina, fie Moldova. Dar în fond, la nivel de discuții private, toți înțeleg că nu pot să o scoți pe Moldova din parcursul său european. Nu pot să interzici relațiile sale de bună vecinătate cu Ucraina sau cu România și alte lucruri. Mai există la Moscova dorința asta ca tot să-și coordoneze, în special politica externă cu Moscova. Și Lavrov este foarte supărat când leanca noastră nu îi telefonează și nu îl întreabă cum să voteze într-un consiliu sau alt. Leanca noastră este ministru a unei țări independente, deci ar trebui el cu Lavrov. Dacă ar face-o, atunci noi am fi primiți la purtea împăratului rus.
Domnule Sturza, economia Moldovei e pusă pe butuci sau nu?
Ea a fost doamna pe butuci. Ea nici nu s-a ridicat de pe butuci cești, trebuie să o spunem absolut sincer. Ea, din ultimele răsputeri, exploatează resursele care mai sunt. Fie ele resursele pământului, fie ele resursele industriei, rămășețele, fie banii gasterbaiterilor. Din păcate, Moldova nu are combustibilul necesar ca să facă acea creștere economică care ne-ar permite noi să soluționăm și problemele sociale.
Combustibil ce ar însemna?
Combustibil ar însemna investiții și inteligență. Investitorii vor să aibă predictibilitate și liniște și reguli de joc foarte clare, chiar dacă ele sunt de ochiate câteodată, dar el să știu cum să-și contabilizeze riscurile.
Cât bine face opoziția comunistă și vrea Republicii Moldova?
Orice guvernare are nevoie de opoziție. Indiferent că e constructivă, neconstructivă și așa mai departe.
Dar dacă ei nu acceptă dialogul?
Nu acceptă, asta e o formulă de luptă politică. Sunt două lucruri care trebuie luate în considerare. Primul, elementele guvernării întotdeauna au cochetat cu opoziția, în gândul celălalt că vor reconfigura, vor păstra poziția dominantă și vor soluționa problema cu partenerii lor din coaliție. Și cred că în continuare fac același lucru.
Asta e și un element de șantaj, într-un fel.
Da.
Pentru partenerii de coaliție.
Exact. Acum nu se mai face la nivel instituționalizat, partid cu partid, se face la nivel de grupări, de găști. Se păstrează acest element de șantaj. Și doi, toți cei care astăzi sunt în centru eșchelului politic sau centru dreapta, așa mai spune, ei și-au epuizat bazinul lor electoral. Deja nu mai au de unde creștere, doar de rup din când în când puțin la ei. Unica posibilitate să miște spre stânga. Deci ei toți visează că într-o zi o să-i măcelărească pe comuniști și acei 40% vor reveni lor. Asta e vizul Partidului Democrat, Partidul Liberal Democrat, de ce ei de dimineață până seara, în afară că se ocupă unul de altul, de filmări, fotografii și alte lucruri, se mai ocupă și de ăștia, pentru că ei visează la partea aceea. Asta e visul lor, pentru că nu au de unde crește din partea aceea.
Până la urmă, bazinul electoral al comuniștilor va trece cu timpul de partea PD-ului sau a PLDM-ului sau va apare o a treia forță?
Va apare a treia forță, să nu aibă ei nicio iluzie. Lăsați să aibă în Moldova o stângă. Acceptați!
Dar și stânga e fermițată.
E fermițată și asta e tradiția politică a unei societăți în dezvoltare. Dar Moldova nu poate să nu aibă stânga. Din simplu motiv că este o țară săracă și deci două treimi de alegători noștri sunt încă cu mentalitatea de stânga. Și nu stânga au ceva strașnic, pentru că și țările din Europa au stânga. Acum majoritatea țărilor sunt guverne de stânga, din social-democrați. Sunt guverne dreapta stânga, cum este guvernul cancelarului Merkel.
Un viitor european are Republica Moldova și cam pe când?
Trebuie să înțelegem că indiferent de politica sau de propaganda oficială, în parcursul european sau cu integrarea europeană, mulți ani de acum înainte, o să putem să contăm doar pe noi însuși, pe resursele proprii. Măcar din simplu motiv că, indiferent de performanțele noastre, în dialogul nostru cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este în sine într-o profundă criză interioară și astăzi este foarte greu să mai vinzi o integrare a
unei... Și va crește numărul euroscepticilor pe acest fundament al Republica Moldova?
Nu, știți, euroscepticii nu sunt alimentați de noutățile care vin din Uniunea Europeană, că nu sunt atât de fini cunoscători. Până la urmă, pentru un cetățean simplu din Republica Moldova, Uniunea Europeană se asociază cu un loc bun de trai și cu o securitate. Deci, numărul de pro și contra europeni va depinde direct proporțional de performanțele guvernării care s-a intitulat european.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, licențiat în drept, avocat, membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Vitalie Cătană. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni am citit un articol despre grija unui american pentru bătrânul său câine care cândva i-a salvat viața. Povestea este însoțită și de o fotografie înduioșătoare în care stăpânul sprijină capul cuciului ce doarme în apă. Acesta are nevoie de proceduri de tot fel, inclusiv acvatice, pentru că suferă de artrite, iar procedurile atenuează durerile. M-a impresionat cazul. Probabil exemple de acest fel sunt foarte multe. Sunt însă și mai multe din cele care mă indispun prin barbaria și prin inumanitatea lor. Marți. Aceeași temă. Relația omului cu mediul. La National Geographic, un film reportaj despre cum japonezii omoară câte 3.000 de balene anual, chipurile pentru experimente științifice, de fapt pentru a fi păpate. Am un respect deosebit pentru civilizația japonezilor, dar treaba asta nu pot să o înțeleg și nu cred că aș fi capabil să accept vreo justificare. Doi tineri sunt întrebați de ce mănâncă carne de balenă. Primul, deși filmat de la piept în sus, după cât de clăpăug este, îmi imaginez că nici de la piept în jos nu e chiar un macho, ci un fel de ipochimen care are între picioare, în cap și o roată de bicicletă. Acesta răspunde că mănâncă carne de balenă pentru că îl ajută să fie mai viril și să facă sex mai bine cu prietena lui. La cât de pocit arată sexosul, sunt convins că nici prietena lui nu e ruptă din soare. De aceea întreb, chiar e necesar să fie omorâtă o balenă asupra căreia natura a lucrat milioane de ani pentru ca un clăpăug și o crăcănată să facă sex? Al doilea răspunde că îi place carnea de balenă pentru că are același gust ca și carne de vită. Îți vine să-l întrebi imediat dacă nu e mai indicat să mănânce direct carne de vită pentru a nu ucide balenele, care sunt tot mai puține la număr, din păcate. Miercuri. Continui tema mediului. Întotdeauna privesc cu interes știrile despre taurii care mai omoară sau mai rănesc grav câte un curajos toreador. Am și pentru spanioli o admirație specială, iar fotbaliștilor sunt fantastici, însă dacă aș avea puterea aș interzice corida imediat și cu mare plăcere. Nu mi se par corecte regulile. Care ar fi sensul coridei, de fapt? Ca un individ care nu are talent să fie în echipa de fotbal a Spaniei, să se dea mare și iscusit luptător consumând aiurea emoțiilor devoratorilor de sânge taurin? Păi în cazul ăsta să fie luptă egală. Cine învinge să trăiască, cine pierde, la ce mitir, nu doar la bător. E, nu e așa, din păcate. Dacă apare riscul să fie învins toreadorul, se intervine imediat pentru a salva, căci victoria taurului este considerată doar un accident. Și atunci mă întreb, unde e miza? De ce trebuie aplaudat un individ care omoară în taur, fiind la depostul măsurilor de securitate și în condițiile în care riscă să moară doar dacă este un sufletel lipsit de abilități elementare? Din punctul meu de vedere, curajosii sunt soldații care luptă în războaie reale, cu arme reale, inamici reali și în condiții egale în care învinc cei mai bine pregătiți. De aceea, invitația mea pentru toreadori este să-și verifice curajul și instinctele pe teatrele de război existente în prezent, de exemplu Afganistan, Irak, Siria. Joi, la marginea unei păduri, văd niște coprioare. La TV văd vânători care explică cât de abil trebuie să fii ca să fii vânător. Pentru mine vânătorii sunt niște măcelari la pătrat pentru că ucid ființe vii. Resorturile vânătoriei pe care le-am auzit. Instinctul genetic de a dobândi hrana, unii se cred mai bărbați și mai curajoși, cei care sunt nevoiți să alerge prin savanele africane după animale pentru a se hrăni expunându-și viața, înțeleg. E musai. Dar în condițiile în care civilizația spune la dispoziție păpica necesară, nu cred că argumentul este valabil. Apoi, cât de curajos trebuie să fii ca să tragi într-o iepuraș, o căprioară? Pentru etalare curajului există aceleași locuri. Afganistan, Irak, Siria. tineri. Închei cu aceeași temă pentru că asta mă doare, dincolo de alte lucruri. Imaginea mea despre relația moldoveanului cu frații mai mici este de fapt o scenă pe care am surprins-o de mai multe ori. Niște câini, vreo 7-8 în preajma unei gunoiești, care, în lipsa unor oase sau unor resturi de mâncare, care oricum rămân după ce omul își umple stomacul, de foame rod sticlă de plastic și peturi. Acea gunoiește deservește vreo 4 blocuri și, dacă facem un calcul elementar, iarăși mă obligă să întreb, chiar nu se găsește din toate aceste blocuri câteva oase, niște resturi, ca acești câini să aibă și ei ce să mănânce? În concluzie, înainte de a privi câinii, pisicii, balenele, taurii, vitele, oile cu aroganța unei creaturi superioare, ar trebui să fim atenți dacă noi înșine nu am devenit cumva rinoceri. În definiție atribuită fiarei de către Ionescu, bineînțeles.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.